Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi tha se për lirimin e Agim Çekut janë angazhuar edhe faktorët të ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara kërkojnë zgjedhje të lira dhe korrekte në Shqipëri. Ekspertët në Shkup shprehen se liberalizimi vizave të BE-s mund të ndikojë pozitivisht në ekonomi. Irani thotë se nuk do të marrë pjesë në samitin e grupit G8 në Itali. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më pothuajse në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi tha se për lirimin e ish kryeministrit Agim Çeku janë angazhuar jo vetëm autoritetet e Kosovës, por edhe faktorët të ndërkombëtar. Menjëherë pas marrjes së informacioneve për arrestimin e ish kryeministrit Agim Çeku, qeveria e Kosovës ka vënë kontakte me qeverinë e Bullgarisë dhe në gjithë këtë çështje janë përfshirë edhe faktorët ndërkombëtar, tha zoti Kuçi. Agim Çeku është arrestuar të mërkurën në Bullgari në bazë të një fletarresi të Interpolit të shpërndar nga Serbia. Tiranë. Shtetet e Bashkuara thanë se zgjedhjet e së dielës në Shqipëri duhet të jenë të lira dhe korrekte dhe kanë tërhequr vërejtjen se përsëritja e praktikave të kaluara të parregullsive mund ta dëmtojë në perspektivën anëtarit të ri të NATO-s në shkallë botërore. Ju e kuptoni se zgjedhjet që dështojnë të plotësojnë standardet të ndërkombëtare për zgjedhje të lira dhe korrekte mund ta zbrapsin perspektivën euroatlantike të Shqipërisë, tha ambasadori amerikan në Tiranë John Whiters. Ai më tutje theksoj se të gjithë e dim se zgjedhjet e kaluara në Shqipëri nuk i kanë plotësuar standardet të ndërkombëtare dhe shtoj se si antari më i ri i NATO-s duhet të arrijën këto standarde. Ambasadori Whiters tha se vendi i tij e mbështet Shqipërinë. Kur ju të hyni në vend votime më 28 qershor, duhet ta mbani mend. Amerika është me ju dhe Amerika ju mbështet juve. Prandaj votoni në qetësi dhe në liri dhe mos u friksoni, tha mbrëm ambasadori amerikan në Tiranë. Madrid. Shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare tha se është nder i madh për një shkrimtar marrja e çmimit të prestigjioz spanjoll Princi i Asturias për literaturë. Kënaqësia më e madhe është se puna ime u ishte në disponim e mira lexuesve çdo kund, i tha zoti Kadare agjencisë France Press dhe shtoi se kjo është e vetmja ëndër për shkrimtarin, e cila besoi se mund të realizohet. I emruar sipas Princit Felipe, çmimi jepet në qytetin verior spanjoll Oviedo, kryeqytet i rajonit Asturia. Vjetë fituese e këtij çmimi ishte shkrimtarja kanadeze Margaret Atwood. Bagdad. Shtetet e Bashkuara thonë se tërheqja e trupave të veta nga qytetet irakiane deri në fund të këtij muaji do të vazhdojë ashtu siç është planifikuar, përkundër edhe të një sulmi me bombë në Bagdad, nga i cili u vranë së paku 70 vetë dhe më se 100 të tjerë u plagosën. Sulmi së mërkurës në një treg në lagjen me popullat shumicë shiite Sadr City ishte njëri nga sulmet më vdekjeprurëse në Irak këtë vit. Teheran. Irani e ka refuzuar ftesën për të marrë pjesë në samitin e ministrave të grupit të G8 në Itali për shkak të tensioneve në rritje ndërmjet Teheranit dhe vendeve perëndimore, për shkak të goditjes së qeverisë ndaj demonstruesve. Ministri jashtëm iranian Manuher Motaki tha se ai nuk ka plane për të marrë pjesë në samitin në Trieste të Italisë që fillon më vonë gjatë ditës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet njëra nga temat aktuale është ajo arrestimi të Agim Çekut në Bullgari. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, arrestimin e ish kryeministrit Agim Çeku nga autoritetet bullgare e përditshme Kosova sot e cilëson skandal më vetë për faktin se Bullgaria është antare Bashkimit Evropian. Kjo sipas gazetës është një mospërfillje e shtetit Kosovës dhe paraqet një sinjal të keq për sigurinë e ustarëve kosovarë nëpër botë. Përsëritja e këtyre rasteve sipas Kosovës sot, sidomos kur bëhet fjalë për vendet anëtare të Bashkimit Evropian, është një lëshim i madh që Bashkimi Evropian po bën ndaj Kosovës. Më tej gazeta thekson se autoritetet kosovare në pamundësi që të ndalin veprimet e Serbisë duhet të ushtrojnë më shumë trysni tek Bashkësia Ndërkombëtare për zgjidhjen një herë për gjithmonë të këtij problemi. Sipas gazetës, këto incidente mund të shkaktojnë tensionet panevojshme për Kosovën, sepse nëse përsëriten edhe më tej, atëherë do të kthehen në një dukuri tetë shqetësuese për të gjithë. Ky, sipas Kosovës sot, është edhe një element tjetër i luftës së vazhdueshme që po zhvillon shteti serb kundër Republikës së Kosovës, duke krijuar kështu klim destabilizimi për rajonin e Ballkanit. Patmir.
Në shtyp vazhdojnë të trajtohen përplasjet e PDK-s me AAK-n. Si komentohen këto polemika në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përplasja e fundit në Kosovë, ajo pra mes zyrtarëve të këtyre dy subjekteve politike, ndoshta më e ashpra deri më sot në skenën politike kosovare, sipas përditshme së Ekspres, ka shkaktuar reagimin dhe shqetësimin e shumë opinion bërësve në Prishtinë. Ky shqetësim, sipas gazetës, vjen nga droja për tensionimin e skajshëm të situatës politike deri te destabilizimi sa i mundshëm gjatë konfrontimeve elektorale. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përfshihen edhe shqetësimet e tjera, si ajo për gjuhën e ashpër të përdorur për radikalizimin dhe ekstremizimin e panevojshëm mes forcave politike në Kosovë. Duke vënë pas se ky modeli konfrontimit ngjan në një deja vu nga cirku politik i Tiranës, e përditshmja Ekspres thekson se dueli fundit i Thaçit dhe Haradinajt i ka gjitha shenjat e rrezikut të tillë, sepse akuzat janë nga më të rëndat që nga fondet ilegale për shikun e deri tek traficet mafioze. Gazeta ka vënë re se asnjëra palë nuk i ka depozituar faktet që disponon në organin e akuzës, duke bërë kështu një tjetër shkelje të ligjit, mbajtjen fshehur të provave për t'i përdorur ato si shantazh politik. Në këtë kontekst, gazeta nxjerr përfundimin se publiku kosovar rrezikon të mësohet me këtë gjendje dhe gjithnjë më shumë do të humbas besimin se politika dhe drejtësia një ditë do të funksionojë normalisht dhe në shërbim të tij. Në këtë kuptim e përditshme Ekspres thekson se askush nuk ka pse i fërkon duart në një spektakël që në fund publikun e lë të zhgënjur. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koha ditore, veçojmë informacionin se një departament i fakultetit të mjekësisë dhe tre të tjerë të atij filozofik do të pushohen si vjet, me që ekspertë të akreditimit kanë konstatuar se nuk ka kuadër profesional që mban ligjërata dhe ushtrime në këto departamente. Sipas gazetës, fjala e fundit do të jepet në javën e parë të korrikut, kur bordi i agjencisë akreditimit do të shqyrtojë raportet e ekspertëve për katër fakultete të Universitetit të Prishtinës dhe për 13 institucione private të arsimit të lartë. Koha ditore ka mësuar se vetëm pas kësaj do të shpallen konkurset për pranimin e studentëve të rinj.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mos zhdoganimi i mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë në pikat kufitare në veri nuk paraqet problem të madh për zyrtarët e doganave të Kosovës. Ata thonë se zhdoganimi bëhet në terminalet doganore në Mitrovicë. Mirë po ekspertët mendojnë se zhdoganimi do të duhej të bëhej në pikat kufitare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Rugliza, thot se 90% e regjistrimit dhe evidentimit të mallit në pikat kufitare zhdoganohet në terminalin doganor në Mitrovicë.
Sipas asaj që ne e kemi nga shënimet që marrim nga Euleksi, se sa mall është futur në Kosovë, edhe shënimet tona se sa nga i mall është ardhur dhe është kryer zhdoganimi në terminalin në Mitrovicë, humbjet janë dukshëm më të vogla se ato që kishim vitin e kaluar. Vlerësimet tona shkojnë deri aty se humbjet janë zvogëluar për 80% krahasuar me periudhën e vitit kaluar, që në realitet i bie që dikon nuk kalon mbi 5 milion euro në vit. Nëse vazhdon ky trend, humbjet mund të shkojnë deri në 5 apo 6 milion euro gjatë tërë vitit.
Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se nga mos zhdoganimi i mallit në pika doganore në veri të Kosovës, në kufi me Serbinë, mund të shkaktojnë humbje të mëdha për buxhetin e Kosovës, pasi që sipas tyre, ato mallra të cilat vetëm regjistrohen në pikat kufitare mund të mos paraqiten për zhdoganim në terminalet doganore në Mitrovicë. Eksperti Shpend Ahmeti pohon se në pikat kufitare në kufi me Serbinë nuk është mjaftueshëm të bëhet vetëm regjistrimi i mallit që hyn në Kosovë.
Kjo situatë është domethënë prej vitit të kaluar, prej asaj kohe që mallat kanë hyrë në ato pika pa zhdoganim. Mirë po, tani së paku po regjistrohen domethënë në mënyrë që kur të kalojnë ku bëhet edhe kontrolla doganore të Kosovës, të bëhet edhe vërtet zhdoganimi. Mirë po, prapse prap humbje ka, sepse nëse nuk i kontrollojmë ato dy pika, natyrisht po hyn në territorin e Kosovës dhe pastaj është shumë më vështirë të kontrollohet kontrabandimi në pjesë të tjera të Kosovës.
Drejtori i doganave, zoti Uruglica, nuk e mohon mundësinë kur mund të ketë edhe raste kur kompanitë ndryshme që bëjnë transportin e madhrave të tentojnë të shmangën procedurave të zhdoganimit.
Kemi raste kur kompanitë caktuara ose malli caktuar nuk përgjigjet pjesën e jugut, nuk vjen në terminal. Shumica dërmuese atyre madhrave që futen në veri vazhdojnë të vijnë në terminalin doganor në Mitrovicë. Oleksi udhëzon drejtues të makinave se ata kanë obligim ligjor të vijnë në terminalin e Mitrovicë. Përveç kësaj, dogana e Kosovës ka një aktivitet shumë gjeshur të lëvizjeve të njësive antikontraband, të cilat mbulojnë territorin e pjesës veriore të Kosovës, edhe nëse dikush nga ata tenton çmangët, ta korrigjon ata sjell poshtë.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, konsideron se gjendja në pikat kufitare 1 dhe 31 në krahasim me periudhën kohore të para një viti është më mirë.
Para një viti atje nuk ka pas as dogana, as punkte, as posta, as njerëz, as gjë tjetër, dhe aty është bërë kontrabandim jashtëzakonshëm deri sot ka rrit niveli kontrabandës për 90%, pikërisht sepse kanë filluar punën e regjistrimit e mallit. Nuk është diçka e re, zhdoganimi i mallit është ditur se nuk ndodh në pikë, po ndodh pastaj. Sot që bëhet regjistrimi i mallrave dhe regjistrimi i njerëzve që kalojnë. Është shumë vështirë se tikat një mall që importohen sepse ato regjistrohen në kufi në momentin e hyrjes dhe pastaj dihet se kush i ka sjell për interes të kujna, me faturë të kujt. Është shumë më e lehtë do të thotë ndiqen penalisht njerëzit që nuk zhdoganojnë mallin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët në Shkup thonë se liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian do të mund të ndikojë shumë pozitivisht në ekonomi, sepse bizneset do të kenë mundësi për kontakte të drejtpërdrejta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet shtetërore të Maqedonisë kanë theksuar se liberalizimi i plot i regjimit të vizave jo vetëm që do t'i hapë rrugë evropeizimit të vendit, por do t'i hapë perspektiva të reja zhvillimit të ekonomisë së Maqedonisë.
Ova generacija na makedonski građani naskoro će bide svedok.
Jam i lumtur që ky brez qytetarësh të Maqedonisë do të jetë dëshmitar i vendimit për heqjen e regjimit të vizave. Kjo do të jetë dhe një hap përpara drejt proceseve tona eurointegruese dhe vlerësoj se regjimi pa viza do të mundësoj një europeizim shtesë të shoqërisë së Maqedonisë si në zhvillimin kulturor, arsimor dhe atë ekonomik, ka deklaruar Antonio Miloshovski, ministër i punëve të jashtme i Maqedonisë. Nga liberalizimi i vizave pritet të përfitojnë me tekst të veçantë afaristët në vend me zhvillimin e biznesit të tyre. Kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Xhemali Dauti, thotë se kontaktet e drejtpërdrejta mes biznesmenëve krijojnë një link më të fuqishëm bashkëpunimi.
Kontakti direkt për i shpesë me lidhje me afaristët, me partnerët, si në Union Evropian, po edhe në vende tjera është shumë i suksesshëm, edhe atë me kemi pritur me një stishëm të mirë. Ajo do të ketë efektet e veta, sidomos sferën e biznesit.
Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se afaristëve si dhe biznes lobby të Maqedonisë do të nevojiten dhe disa vite për të adaptuar dhe më pas funksionuar me sukses veprimtaritë e tyre ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian. Petrit Polozhani nga Universiteti i shtetërorit e Tovës, thot se kushtet e tregut e evropian kanë standarde shumë të larta nga jo që ka kapacitet ekonomia e Maqedonisë për t'i përmbushur.
Unë mendoj që në fasat e para me liberalizimin e vizave do të kemi pengesa, do të thotë në inkuadrimin e menaxhimit të bizneseve tonë të vogla dhe të mesme, por ajo do të jetë një impuls i mirë për një periudhë të shkurtër kohore në aftësinë të bizneseve tona, sepse kontaktet direkte janë një element shumë i rëndësishëm, sepse aty fitohet përvoja, fitohet eksperjenca, fitohen informata, fitohet metoda emitimi, do të thotë bëhet emitimi i procedurave menaxhimit të firmave nga jashtë, duke inkuadruar elementet pozitive të firmat tona.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendëse kryeministri i Kosovës Herridin Kuçi tha se për lirimin e Agim Çekut janë angazhuar edhe faktorët ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara kërkojnë zgjedhje të lira dhe korrekta në Shqipëri. Ekspertët në Shkup shprehen se liberalizimi i vizave të BE-s mund të ndikojë pozitivisht në ekonomi. Irani thotë se nuk do të marrë pjesë në samitin e grupit G8 në Itali. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.